Karoud a regouzou de oa anei war e dro. Evel ma kare, bezans en dro dehan, ar mogerioù hir oaj dze, hag a geine de zouto ar ebeur ponner a teinval. Kared a regouzou de oa anei, peve febet en e gichen, peve febet er penal d'ar mel lojeis. Evel ma kare gouzout e oa dalred eon distok diouz ar pebal deus ar bet, gant tachad ou lan neier a brouskoaj ou an ar dremmes. Kar ou dare kompanu nez ar vaouese. An aveze ne met a spin de vue, an ez morse kaout guir berzen ni. Pazonje. Petra a ouye en, di varifen. Petra benag a oa vedet d'ober e blavechou yo ankis. Pe spid oa laket er vue. Petra oa be de raranteio gwirion, pe faltaziek, de davir, pe ederlin. I e hen, evidoare ne ouye gour de spetra oa e vue en er gervras di amen. A discret de doa on disterdra, var danve e abar de vechou, aga vechou e nonz vechou. Raktal ma ye dreis trejou e vaner greni da quartz, e ye ar vue alze en disgwil, hag en an kounar. E vaner e oa e nezen, hag i, stum pe stum, an difenou mor var ezro. Ar gom ma veze en o kousket, e an ini a oa be laket dean pa zeue hag en bugel hoas, da oe la deni e gen rechou gan edut. Ar bugel de sker ma oa a voustre var ur gredi en benak, penem zile, goude ma oa serret an onz, er gwele e brase. Ken bras? Ma veze en argol enna, ken poner ar pez golchet varnan ma kave gantan beza bahet din dani. Ar gwele ze, ma tarnije hoez a louet, dambar da zi el ur bedal. Mam Elena, a gonte dean doare an niskiz a voud ouze, hag a hente ne oa namar na martez e da lakad, ar gwarimier, ar c'hoaj ou met hag ar genioù duon en tual d'ar vog er vein a zispartie an domani deus gwezeri an dianar. A neuhe, beb adamek, e teu e ar gwele da veza repudiwez a diouz ar boud ou marzus a veze en gehentet di fazi gant esperet hag a jome da gantre a le goulonter ar zalioù revras. Ma c'had eo a blamour d'ar gwele ze an inina e tivizez dechel ar maner. Biken ne halche beza pleget ar jonj ne han vefe mui ar blijod du respar hag o gozik orge du se penem zile din dan ale serio yen da glas krepu. Chomet eo a digem ma holre teo hag ar stern gwele postek e kwat. Ne zouj e mui an eus vilet na boudou gwidreuz al an eier. Met godiser ez ar gwirvout, skrijus o c'hoaz, a steuzie kentiz ma sanke e ben er gouben er blot. Nagez e veze e bars. Er mez a zirez dan nol zangerioù, dan nol skoulaudou, da grabisa denou ar yenijen, hag ar vu e ken koulzal. Ur vezen nan, n'en deze ken c'hoan nemet klevet ar walanzer o tirolo en dro d'ar maner, a c'hazar o tazlama deus ar gwerennou, fram an doen o klem, gant buntad o an avel divar donvor. An torno duel o tister eleusus kroos pou da hurunou. Ken c'hoan nemet bourra yud a denou pelleg ar chas ouz ar jaden e porz atan pe atan, hag a vele o alan tom dre ijin, o hezenie nos klas. Dan am poinchouze he, e teu en dro e halou d'o hud d'ar gwele, ar galout gwarezi, ar galout da sochiske den nou ar bugalech. Dan am poinchouze he, ive, e plijede an sonjel, e do Elena, penal d'antino blanc, au cousquet, pématez et ivé, varveil. Songe en doigt de zarvawez yawang a wabé danei. Eskeuden, tost di wirvout, a wabé do tremen distremen dre vacans ou han, brau e kavenei. Frommet e veze gant yender e drem, a ziskan e dihortos, deus an deneridiges, a roe a boan e horf da velet. Plijout a redean e moander, e herzed liger, e zeiou o nijellat, tro dro d'an dizanve anei. I, ne vele ket anea. Doare veze gantiz oken da dehet divar dro ar potrig mawad aneuze. Dre eus ur yennou e enig a vugel, e empene e teufe depezei, ur gwas da skrapadanei deus bed man e redut kouz. Ez a fe divar vel da viken, hag ez eo a ver ma vefe tol e ple. Ni vank fe tra ur man er neme dar ban eez en skan, savet gant e ramej ou dibouez. Padal, ne voe ket kom nevel se. E lojeiz kouz e vant a zelena. A pazeaz e mam da vervel e wiskaz e zavancher hag e harg. Gant peptra e pledas, ober a reaz ma chomfe digem ar maner, bloa goud e bloa. Ne oa ket e lena o c'hortoz men defe dalchet ar maner. Dost ma oa eon penher, ne gav e ket ganti e vefe douget a herria da neant da zon en dro e l'er digen veze. Pa komprenas i, e virfe a lojeis, en doe diganti e guir vousroar skenta. Ne veke dis leberet bravente ar mousroar skan an oat. Gant ar prof anean e ruyas, divar lor. Stankor stanka e tue d'ober gwelad en dar maner. Beb di benzun e veze eno. Kerken am a tistar de keir e chaban ou diutan, eze gant an trein. Don are Elena d'ar porsouan da geha da neon gant achar. Don areaz da gaud diwer dei, kemena d'ar maner. Ne roe dei da velet, tam az van avignoni ez avat, hagi are kene bedale ne genver. E bezans, hagi di lavar, aveze trawar de glokadurez. Adrochadu kouskoude, e komzen an neil gant egile, pell amzer. Bourare e hoz didroidel a speredet, me beze oa kenetrezo ur gevrat digomz a zoujen rik dei dibouankeir a didor. Ur gevrat sielet gant ar boaz. Anno a veze ganto deus o blizidiges, deus o lenadurioù o herzadennou, grik avat var dachadou deus o bueioù avant e berzet de zarwant gouzout. Bezedo an di ben zizun di veza a rogne de lek. Bepre de vezen a gevre de skeu d'ar gwelioze o un an pen. De de oa da veza un assez li deo. Morse ne oa belavar e frez, adare. Gant nonz vez kalan avat, ne zeu e morse de van er. Keir a zalre varnan evit an digar e ri boulze. Ne oa ket gwaldom Elena deus ar gwelioù di ben bloa. Gouzout a re eon vat, nez bez a klevet ger ganti var an divout. Evit doare, e oa man en mastar ed ar skeud en aneo eviti, gant ur waleur yo wankis, a gant neinvor an nei. E voer e ben a oa marvet e kers nonz vez ar pelgen da heul de vechou di waska. Ne oa ket kalz en tuant da dregont vloaz. Hag ur gloaz krisor, e oa bet da Elena eget deñ? Ur renard da neñ c'hoaz da neuze? C'hoari kartou a rechon en onz vez se. A you hal pa golent. Beniga a rechon dizaman no bane out tizan gant no rom. A c'hoarzin par da vu gale. Gant ar c'hoant disklav e gen di astal e rang chon mont da gousket. Di ve de oa anei. Ur po ga blantaz deant e kreiz e dal. Piskoaz ne doa be bouchet deant ken e oa neuze. An ar zoe se sel a zouti, heb kredi ran a goulen ebet. E glevou dare a ze velken. Ni ado ber daou bikol innosan emei. Innosantet? Ya. Pa negre dom lavar outra. Anta, grik. Ne halen ket komz divar ma fenn ma unan an zaou an toul mebet ma bue, a c'huita den mebet. An tam spi falhet gant maro o mwereb. Regalet e vijebet din. C'huivat? A helfe bez a gret kemese. Gouzout rit, me war piouor a baoe pelzo. A gandraze a halfer bez a rande genin. Steuyant a reas, en ur vistra den avel sin. Evel da vare ye wankis. Antro nons, e kavaz anei mar o mik vare gwele. Ar vwestad louz ou kousket goulo ou ze hoste. Presti goude e la kazarman e regwerse.